V listopadu 1989 se objevilo několik jmen kandidátů na post prezidenta. Historik Michal Macháček v moskevských archivech našel, že sovětský vůdce Michail Gorbačov v listopadu 1989 uvažoval, že by na postu prezidenta Československa rád viděl exkomunistu a pozdějšího disidenta Zdeňka Mlynáře. Historik své zjištění přednesl na včerejší konferenci Českého rozhlasu Plus s názvem Evropa bez železné opony, 30 let svobody. Vychází z přepisů telefonních rozhovorů a dalších pramenů, na které narazil při pátrání v moskevských archivech. Posledním prezidentem Československa, tedy prvním prezidentem Československa, se ale nakonec stal koncem prosince roku 1989 Václav Havel. A tak se vás dnes ptáme, jak hodnotíte tehdejší záměr prezidenta Michaila Gorbačova. Zajímá vás, co o sametové revoluci roku 1989 skrývají moskevské archivy, a dostaneme se jednou k informacím o našich dějinách, které leží právě v ruských archivech. O tom všem si dnes budeme povídat. Dobrý poslech přeje Věra Štechrová.
Radioforum.
A my se těšíme i na vaše názory na dané téma. Můžete nám jednak telefonovat. Naše číslo do studia je 221 552 777. Můžete psát i na Twitter, na Facebook, a na Twitteru je samozřejmě jako vždy i naše anketa. Dnes přijal pozvání do studia právě historik Michal Macháček. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Macháčku, můžete podrobněji popsat, jak a odkud jste se tedy dozvěděl o tom záměru Michaila Gorbačova v Československu?
Tak tato informace není zase tak jako úplně nová, protože povědomí lidí, hlavně tehdejšího dění, byla, protože velice jako fascinovalo a bylo zvláštní, že emigrant a disident Zdeněk Mlynář, známý mimo jiné jako tvář Pražského jara roku 68, ale také jako autor bestselleru Mraz přichází z Kremlu, tak se dostává ze dne na den z Vídně do Prahy a dostává prostor ve veřejném prostoru.
A lidi se tedy ptali, proč?
A samozřejmě lidé se ptali, jak je to možné, jak se to stalo. Jenomže samozřejmě ten vývoj byl velice dynamický a nakonec byl vlastně převálcován jinými myšlenkovými a ideovými východisky a dalšími personami, takže ta osobnost jakoby zapadla. A já právě s tím svým příspěvkem na včerejší konferenci jsem se snažil mimo jiné i připomenout Zdeňka Mlynáře jako aktéra nejen roku 1989.
Můžeme si tedy říct víc právě o exkomunistovi a pozdějším disidentovi Zdeňkovi Mlynářovi, o jakou osobnost šlo?
No, důležité je, že se jednalo o komunistu, aparáčníka komunistické strany Československa, který ale v 60. letech se orientuje pro reformně, když je obezřetný, neuvažuje tak, že by se tehdejší vedoucí úloha strany, čili monopol komunistické strany, ohrozil, ale prosazoval demokratizaci uvnitř komunistické strany Československa a kladl už tenkrát i důraz na otázku občanských lidských práv. On byl i spoluautorem známého akčního programu KSČ, to je ten akční program, který se potom v Moskvě velice, velice nelíbil. Hrál vedoucí úlohu v komunistické straně Československa, účastnil se těch významných československo-sovětských jednání, byl dokonce i v srpnu 68 v Moskvě po invazi sovětských vojsk, byl zvolen dokonce potom do předsednictva ústředního výboru KSČ, byl tajemníkem, ale potom prožíval značnou deziluzi a sám nakonec na ty funkce rezignoval. Ještě na začátku toho normalizačního procesu, když se začaly utahovat šrouby, a byl i vyloučen z komunistické strany.
A jaké byly pak jeho osudy právě za normalizace?
On se zpočátku zcela stáhl z veřejného života. Je zajímavé, že se uchytil v Národním muzeu, kde se zabýval brouky, entomolog. A když vlastně zjišťuje, stejně jako i další kritičtě uvažující intelektuálové, že ta dočasnost, která byla tak jakoby slibována Gustavem Husákem a tehdejší politickou garniturou,
vypadala, že bude na věčné časy.
Ano, přesně tak, tak se znovu aktivizuje, snaží se zapojovat do veřejného prostoru, píše otevřené dopisy, udělá i dokonce i analýzu toho normalizačního tehdejšího režimu a nakonec ta jeho činnost vyvrcholí spoluautorstvím a participací na chartě 77, on je vlastně ten zakládající člen a nakonec po tlaku i státní bezpečnosti, a když si on uvědomuje, že možná bude více užitečný mimo Československo, kde bude moc působit ve veřejném prostoru, tak emigruje do Rakouska, kde se potom uchytí akademicky a zabývá se analýzou pražského jara, reformního komunismu a nakonec se i reaguje na aktivizující reformní proudy v Sovětském svazu, což souvisí s nástupem Michaila Sergejeviče Gorbačova do čela Komunistické strany Sovětského svazu.
Podařilo se vám najít, proč Michal Gorbačov tehdy uvažoval právě o Zdeňkovi Mlynářovi?
Ano, má to důležitou souvislost, že se jednalo o spolužáky z právnické fakulty Lomonosovy univerzity, čili oni tam studovali v první polovině 50. let, přátelili se, jsou z tohoto období dokonce i fotografie, pak se i navštívili, fungovala mezi nimi korespondence, ještě v roce 67 se viděli, no a následně, když Gorbačov přijíždí do Československa se sovětskou delegací v roce 69, tak už to setkání se nerealizuje. On přece jenom už byl Gorbačov trošku někde jinde. On tam jel vlastně s delegací monitorovat, jak probíhá normalizační proces v Československu a Zdeněk Mlynář už tenkrát nehrál důležitou roli v politice a byl spíš jako odstržen, nebyl zájem, aby se setkali. Ale vlastně mají takový nepřímý kontakt, protože Michail Sergejevič Gorbačov a jeho vlastně lidé, poradní sbor, je takový intelektuální trust, který si Gorbačov udržoval a dost se skládá z lidí, kteří byli reformně aktivní v 60. letech, tak se zajímal o texty a vyjádření Zdeňka Mlynáře právě z let 70. a 80. I ta známá knížka Mraz přichází z Kremlu byla před rokem 89 přeložena do ruštiny, to se málo ví, ale jenom ve 100 exemplářů a mohli v ní listovat tedy pouze
jen ti vybraní.
Ti vybraní vedoucí funkcionáři. Pokud tedy pomineme to, že mohly být ukázky ve formě samizdatu.
My budeme za chvíli mluvit o tom, jestli Michail Gorbačov podnikl nějaké konkrétní kroky třeba k tomu, aby prosadil právě Zdeňka Mlynáře do čela státu, ale nejdřív si poslechneme našeho posluchače Jana Kačora. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy se díváte na tohle zjištění? Zajímá vás třeba informace, zajímavý vás ty informace, které o sametové revoluci skrývají moskevské archivy?
No tak samozřejmě, myslím si, že já jsem člověk se zájmem o moderní dějiny a vzhledem tomu, že 40 let před samotnou revolucí se v Československu dělo to, co se řeklo v Rusku, tak je zajímavé, že vlastně tady je nějaká situace, kdy se poprvé něco, co se řeklo v Rusku, neodehrálo v Československu. A třeba by mě zajímalo, proč. No, jako pokud teda Michal Sergejevič Gorbačov chtěl Mlynáře za prezidenta, tak nenařídil to českým soudruhům, nebo to neřekl dost důrazně, nebo jim řekl, tak doporučuji to a dějte si, co chcete. To mě třeba zajímalo, kdyby na to pan Macháček mohl odpovědět.
Určitě, zeptáme se. Děkuji za vaši reakci. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ještě si poslechneme dalšího našeho posluchače Radka Kolibíka. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Jak vy se díváte na dějiny v téhle době a dostaneme se podle vás jednou k těm informacím, které teď leží v ruských archivech?
Jak se dívám na ty dějiny, to na to nemáme tolik času. A jestli se dostaneme někdy k nějakým archivům Sovětského svazu nebo Ruska, to je otázka, možná je to otázka nějakého oteplení nebo nějaké jisté změny režimu. Ono to jistě jde, občas se něco objevuje, ale Rusové jsou známí svým tajnostkařením a některé věci prostě nechtějí vydat, takže nad tím visí velký otazník.
Pane Kolibíku, děkuji i vám, naslyšenou.
Já vám Vám přeju hezký den, nashledanou.
A ve studiu je stále historik Michal Macháček, který pátral právě v ruských archivech a hledal, co tam je kolem dění okolo listopadu 1989. Pane Macháčku, tak pojďme odpovědět panu Kačorovi. Podnikl tedy Michal Gorbačov nějaké konkrétní kroky, aby právě Zdeňka Mlynáře prosadil? A pokud ano, proč se to vlastně nestalo?
Tak je tam vůbec otevřená otázka toho převozu Zdeňka Mlynáře z Vídně do Prahy v Národním archivu u nás v Praze. To bych ještě chtěl zdůraznit, že já samozřejmě pracuji i s těmi ruskými archivy, ale snažím se to komparovat s dalšími zdroji, takže i z naší domácí provenience a samozřejmě i s pamětníky, kteří ještě si ty věci pamatují. Tak právě v Národním archivu se zachoval pas Zdeňka Mlynáře z této doby a tam vidíme razítko, kdy dostal vízum československé, bylo to 24. listopadu. 24. listopadu, čili týden po událostech 17. listopadu a 24. listopadu se odehrálo vyměnění Miloše Jakeše za Karla Urbánka. Ale tam je třeba říct, že tam kandidoval proti Karlu Urbánkovi i Rudolf Hegenbart, který zastával proreformní postoje, chtěl už ty věci posouvat dál.
Ano, ten jednal s tehdejšími disidenty, anebo právě s Mostem, že?
Ano, a on byl vlastně vedoucím 13. oddělení UVKSČ, které měl na starosti bezpečnost a armádu, čili on byl jako velice vlivný, dokonce bývá dosti často zmiňován, že stáli za těmi událostmi 17. listopadu, ale těchto těch spekulací já bych se rád vinu, protože na to nejsou jako jednoznačné důkazy, sám mám tu otázku stále ještě otevřenou, ale ten Rudolf Hegenbart právě podle mého názoru tam sehrává jako důležitou roli, protože když se Gorbačov dostává do Prahy, tak se setkává s Karlem Urbánkem na ústředním výboru, je tam přítomen i Rudolf Hegenbart. Oficiální vlastně zaminka, nebo proč tam Zdeněk Mlynář přijíždí, je, že intervenuje ve věci svého nevlastního syna, který je v té době vězněn. Jednalo se o Jakuba Dubského, s tím tedy, že je mu slíbeno, že bude syn propuštěn, když on vystoupí Zdeněk Mlynář v televizi. A to se o tom i stává a on tam vystoupil tak jako zajímavě, že samozřejmě se vyslovil jak pro nutnost změn, ale na druhou stranu svým způsobem i podpořil tu stávající komunistickou garnituru. A pak Rudolf Hegenbart zařizuje propuštění Jakuba Dubského, nevlastního syna Zdeňka Mlynáře, a dokonce to navázání kontaktu mezi Zdeňkem Mlynářem a Sověty, kteří jsou zrovna v Praze. Mm-hmm. A přes ty Sověty se potom dostává Zdeněk Mlynář 12. prosince do Moskvy a setkává se přímo s Gorbačovem. Čili ta postava Rudolfa Hegenbarta tam je až moc jako často přítomná. A samozřejmě budí to podezření, jestli náhodou tedy on nebyl úkolován přímo z Moskvy Michailem Sergejevičem Gorbačovem, aby toho Zdeňka Mlynáře dostal do veřejného prostoru, jak v Československu, tak i vlastně navázal to setkání v Moskvě.
Vy jste řekl takovou zajímavou věc, že se Zdeněk Mlynář setkává se Sověty, kteří byli tehdy v Praze. Co to bylo za Sověty? Kdo to byl?
No ono to tady bylo, tady se to velice jako hemžilo s pravodajci, nejenom tedy sovětskými. V této době byla tady delegace KGB, tajné sovětské policie, ta tady byla dokonce už i toho 17. listopadu, když oficiálně tady byla kvůli jednání prodloužení smlouvy o spolupráci mezi KGB a státní bezpečností. No a pak, jak tedy Zdeněk Mlynář později vzpomínal, tak on se přímo setkal se zástupci mezinárodního oddělení ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, například Musotovem, to byl člověk, který byl napojený na Gorbačova, ale i s dalšími lidmi.
Poslechneme si teď našeho posluchače Pavla Dvořáka, který se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, já bych poněkud jako s nadhledem. Ta diskuze je velice zajímavá, že uvádíte spoustu detailů, ale podívejte se na to Rusko. Rusko vždycky imperiálně expandovalo. Rusko do dnešního dne nemá vlastní hranice. Počínaje carem, Leninem, Stalinem, Brežněvem, Gorbačovem. Vždycky pracovalo na tom, aby ty sousední země požírali. Takže, jestliže půjdete do těch archivů, dovíte se jenom to, co těm Rusům bude sloužit. Nedovíte se nikdy pravdu, protože, jak známo, pravda je třídní, neboli to je taková pravda, která slouží tomu režimu, který je u moci. Nakonec sami říkáte, co tady bylo v tom 89., 68. Rusů vlivných politiků, navazovali kontakty. Dneska to máte stejný. Dneska to máte stejný. My jsme teda se odpoutali od toho Ruska v tom 89. roce, dejme tomu na těch 10 let, dokud tady byl Havel a otevřeně mluvil pravdu. Pak nastoupili ty pseudokryptokomunisti a dneska, když se podíváte na náš parlament, prezidenta, předsedu vlády, opět vidíte, že to jsou loutky v rukou Číňanů a Rusů, ty teďka o nás trochu tak soupeřej, kdo nás sežere, protože chtějí rozložit tu Evropskou unii, aby sežrali celou Evropu. Čili hrabat se v nějakých archivech, který máte někde uložený v Moskvě, to je sice velice zajímavý z toho hlediska, že můžete zkoumat tu pravdu, kterou oni vám teda jako poskytnou. Čili
tak sám pan Macháček samozřejmě říkal, že nepracuje jen s ruskými archivy. Jde o to ty informace porovnat a nějak srovnat.
Ano, jasně, že je to.
Ale rozumím vám, pane Dvořáku, určitě.
Ta minulost je jistě historicky zajímavá, ale podstatný je poučit se pro tu přítomnost. A poučit se opravdu pro tu přítomnost tak, aby naši občané pochopili konečně jednou, že pokud chtějí svobodu, tak ji nemůžou hledat na východě, ani na tom blízkém, což je Rusko, ani na tom vzdáleném, což je dneska jasná diktatorská totalitní Čína.
Pane Dvořáku, děkuji vám za zavolání.
Děkuji všem posluchačům, aby si to konečně někdo uvědomil.
Děkujeme. Děkuji. Naslyšenou.
Děkuji, že jste mi věnovali čas. Děkuji.
Naslyšenou. Pane Macháčku, jak se vůbec, to je možná zajímavá otázka, jak se vůbec dostat do ruských archivů a jak s těmi informacemi pak právě pracovat a nakládat?
No tak těch archivů tam je vícero. Je třeba se hlavně zorientovat v těch fondech, jaké tam jsou, a snažit se navázat i kontakt, osobní kontakt s tamnějšími historiky a archiváři, aby člověk získal určitou představu, aby tam nešel jako nepopsaný list. Samozřejmě se už seznámit s tou literaturou a s těmi edičními počiny, které k těmto věcem vznikly, a pro mne samozřejmě to byla velká výzva tam jít. Samozřejmě, co říkal pan Dvořák, tak to je, tam na tom je mnoho pravdy, protože samozřejmě Sovětský svaz a vůbec velmoci se chovají tímto způsobem, otázka zájmu a snaha ovlivňovat ty svoje sousedy, ale tak to není samozřejmě jenom případ Sovětského svazu nebo respektive Ruska, ale tady podle mého názoru je třeba zmínit ještě jednu věc, a že ten Sovětský svaz, ten režim byl v krizi. V této době, protože on měl velmi silné ekonomické problémy, souviselo to s technologickým zaostáváním, velké výlohy šly na zbrojení v souvislosti s tím, že vlastně Spojené státy americké a hlavně za Ronalda Reagana zahájili další vlnu zbrojení, čili Sovětský svaz na to musel reagovat. Teď vám do toho poklesnou ceny ropy, na to byli velice jako Sověti závislí. No a existovala tam snaha o narovnávání obchodu do tržních vztahů, no jenomže ty východoevropské země to nebyly schopné platit. Kromě jediné Československo to bylo schopné platit, čili proto oni se snažili už trošku jakoby od těchto zemí odvázat a dohodnout se s Američany, aby vlastně vůbec zachránili ten Sovětský svaz.
Markéta Novotná se dovolala, dobrý den.
Dobrý den, já vás velice poslouchám a zjišťuji, že tedy lidé si neuvědomují, že veškeré většina historických pravd byly velké lži nebo zapírání určitých věcí, a vždycky až v průběhu tak dvou generací začne lézt různá pravda na světlo Boží, jak se říká. Vy jste si klasickým příkladem je to vražda prezidenta Kennedyho, kdy dneska už je lidem jasné, jak to bylo, už se různé věci odhalily. Ale chtěla jsem k tomu dodat, že vždycky se někdo upne na nějakou osobnost, kterou tedy jako propírá, ačkoliv třeba v té době nebyl ještě na světě. A to, že se probírá nějakými papíry, papír snese všecko, řekl jeden člověk, že? Ale chtěla jsem říct, že například nikdo nějak se neobírá minulosti a přítomnosti pana Dlouhého, který tedy proplul dějinami od ústředního výboru KSČ až po tedy politika a zástupce amerických firem. A to jako ještě nikdo nebral, a to není vzdálená minulost, to je přítomnost v podstatě.
Ano, dobře, paní Novotná, tak to jsme se trochu odchýlili od tématu, ale děkuji za zavolání a ještě si poslechneme Huberta Sagnera. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych podepsal to, co tam říkal ten předřečník pan Dvořák. A pak si myslím, že by bylo dobré, kdyby jsme víc věděli o minulosti těch reformních komunistů v 50. letech, protože o tom, co tenkrát vlastně dělali, já teda jsem toho moc neslyšel. Takže mluvila o tom i paní Vašáriová, že sami oni o tom mluvit nechtějí a tam já vidím dost velkou mezeru, co vlastně se tenkrát dělo a tyhle ty komunisti na čem měli podíl, takže to bych chtěl jako říct.
Dobře, děkujeme, naslyšenou. A o vztahu k ruských archivům české historii vy diskutujete i na facebookovém profilu Českého rozhlasu plus Jana Šaman k tomu třeba napsal: zázraky se občas dějí, ale otevření ruských archivů z toho můžeme celkem spolehlivě vyloučit, tedy pokud tam protivník nemá krtka, ale týkalo by se to jen dílčích událostí a osob. Jiří Adámek považuje informace z ruských archivů za druh zbraně, nechají si pravdu pro sebe a vydají jen polopravdy a dezinformace, na to jsou mistři. Zvláštní moc utajovaným archivním událostem přisuzuje taky Miroslav Lazák, který napsal: v archivech leží mnohé informace, které by hodně nabouraly oficiální interpretaci než našich dějin, ale i těch světových. Řada z nich však nikdy nebude z politického i bezpečnostního hlediska odtajněna. Jaké bylo skutečné pozadí 17. listopadu, co bylo již předem domluveno, jakou roli zde hrála sovětská KGB či americké CIA, zůstane zatím na úrovni různých spekulací. Věra Rambousková pochybovala o tom, jestli jsou informace v ruských archivech zaznamenané poctivě. Proč by nám Rusové dávali informace o mechanismu svého vládnutí, ptal se Milan Bukolský, a Miroslav Ježek si myslí, že se k informacím z ruských archivů dostane až generace dnešních dětí, ale to už ji to nebude zajímat. Historik Michal Macháček je stále ve studiu. Pane Macháčku, ještě možná k těm ruským archivům. K čemu se tedy lze dostat a kdo rozhoduje o tom, k čemu vás tam pustí a k čemu ne?
Já bych chtěl říct zejména, že se to až moc demonizuje, ty věci. Protože když byl Sovětský svaz v krizi, pak tedy vzniká Ruská federace, tak vůbec dochází k chaosu ve státním aparátu. Ti archiváři nebrali dokonce tenkrát ani plat, kolikrát to šlo i v naturáliích, a byli vůbec rádi, že tam chodili badatelé, kteří mohli nějaký finanční příspěvek dát. Tenkrát začátkem 90. let toho velice silně využili američtí historici, kteří tedy za to i zaplatili a pořídili si neuvěřitelné množství pramenů, které jsou dneska uloženy ve Spojených státech amerických, aspoň bych zmínil Univerzitu Stanford, kde jsou speciální tyto fondy, čili se domnívám, že k těm materiálům k velké značné části se už dostat i dá. Samozřejmě ty nejcitlivější věci, které mají ještě ten vojensko-strategický charakter, tak to je utajené, ale domnívám se, že někdy my máme takovou jako by snahu vidět za všem nějakou konspiraci, nějaké tajné nitky, které někam vedou, ale kolikrát to může být více prozaické, ty důvody, proč Sověti nechtějí, nebo Rusové nechtějí dát ty svoje archivy úplně k dispozici, a to jsou typická ruská byrokracie.
Nevyplývá ta demonizace trochu i z toho, že k tomu, co by opravdu zajímalo i obyčejného člověka, jako je smrt Jana Masaryka nebo rok 1968, že k těmto archivním materiálům se opravdu zatím dostat nedá?
Tak část těch materiálů už byla uvolněna k roku 68, ale taky ty pro nás asi nejdůležitější tak ještě nejsou. A pokud jde o smrt Jana Masaryka, no tak já nevím, jestli si ještě někdo řekli tu otázku, co když hledáme něco, co není.
Pane Macháčko, ještě jedna věc. Když jste hledal v těch archivech, vyplynulo vám z toho to, že chtěli sovětští komunisté ovlivňovat tu dění v Československu po listopadu 1989?
Ano, domnívám se, že ano. Tam byly ještě další materiály, k kterým jsem se mohl dostat, a to ze začátku roku 1990, kdy dochází ke komunikaci mezi Gorbačovem a vůbec tím aparátem Komunistické strany Sovětského svazu a Zdeňkem Mlynářem, kdy oni vlastně domlouvají takovou jako další strategii, co dál dělat. Takže on tam fungoval jako takový jako intelektuál, takový jako informátor a takový člověk, který měl podle Gorbačova a těch jeho lidí přehled.
A my jsme možná ještě neodpověděli na tu základní otázku, proč se tedy Gorbačovovi a jeho lidem nepodařilo Zdeňka Mlynáře opravdu prosadit do nějaké vedoucí pozice, pokud už ne na místo prezidenta.
Oni se neuvědomili, že uteklo 20 let. A že to jméno Zdeněk Mlynář už tolik ve veřejném prostoru nerezonovalo. A nakonec, i když dostal ten prostor v televizi, on dvakrát vystoupil jednou v duelu v interview s tehdejším šéfem Československé televize Miroslavem Pavlem a pak ve studiu Dialog, kde byl přitomen například Šimon Pánek, Petr Pithart, Walter Komárek, tak on prostě nedokázal zaujmout, ten jazyk byl až moc jazykem minulosti, takový nomenklaturní a to větší charisma měl tenkrát někdo jiný a to byl Václav Havel.
Pozvání do studia dnes přijal historik Michal Macháček. Děkujeme moc, naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání a za dotazy.
A já ještě zmíním, že s Michalem Macháčkem se potkáme i při speciálním vysílání 17. listopadu z Národní třídy. Děkujeme, že jste přišel. Hezký den. My se podíváme na Twitter, tam jsme se vás dnes ptali. Dostaneme se jednou k informacím o našich dějinách, které leží v ruských archivech. 53% z vás odpovědělo spíše ne a 22% určitě ne. Takže tomu moc nevěříte. Takové bylo dnešní Radioforum. Věra Štechrová přeje příjemný poslech dalších pořadů a ty už budou s Janem Burdou, který je ve studiu. Vítej.